Narodil se 22. března roku 1942 v Praze. Vyučil se nástrojařem, ale hlavním předmětem jeho zájmu byl tehdy sport. Nadějnou kariéru atleta ve skoku o tyči byl druhý v republice a dorosteneckého fotbalisty ale nečekaně ukončil vážný pracovní úraz ruky, který ale nezabránil rychlému odvodu na tehdy povinnou dvouletou vojenskou službu. Po propuštění z armády vystudoval Pražskou konzervatoř a jako kontrabasista rychle vplul do vod českého showbiznisu. Spolu zakládal skupinu Greenhorns, byl členem kapely Hroši Jana Spáleného a neminulo ho ani angažmá v tehdejší líhni talentů divadle Semafor, kde strávil rok naděje 1968, je nástup normalizace o rok později. Klíčové bylo jeho setkání s Annou Zagorovou, které v roce 1973 postavil kapelu a se kterou jako producent spolupracuje dodnes. Napsal hudbu k řadě písní, ale především k megahitu a nejprodávanější české písni všech dob, která se jmenovala Holky z naší školky, v interpretaci Stanislava Hloška a Petra Kotvalda. Každé z jeho 6 dětí, 3 dcer a 3 synů je nesporně muzické, i když nejslavnějším z nich se stal syn Jakub ve zcela jiném oboru, sportovním rybářství, které však povyšil na umění sledované miliony diváků po celém světě. Karla Wagnera pozval do studia Českého rozhlasu Plus Vlastimil Ježek.
Hovory.
My se, Karle, sice známe dlouho, ale já jsem se tě nikdy nezeptal na věc, na kterou konečně se tě mohu zeptat teď. Myslíš, že máš dobrodružnou povahu po otci námořníkovi, nebo tenhle gen přeskočil právě až na toho Jakuba? Já upřímně řečeno, kdybych to měl tipnout takhle zvenku, tak občas mám pocit, že trochu dobrodružné povahy v tobě je, ale že spíš jako převažuje nakonec to racionální hodnocení situace a že jako úplně cokoliv bys neudělal.
No, já si myslím, že v něčem mě ten Jakub vzal, protože on bohužel se nebojí ničeho a ten pocit toho půdu sebe záchovy má někde hrozně daleko. Ale on zase, pozor, on zase té přírodě natolik rozumí a zná, že zase tak velkou obavu o něj nemám, když teď mi poslal nedávno z Amazonky fotku, kde drží 7-metrovou anakondu a říká, táto, neměj strach, má v sobě kapibaru, což je jako malý prasátko. Takže je líná, jo. Tak to mě jako mělo potěšit, uklidnit. Ale já si myslím, že je to opravdu obtu generaci, protože za prvé Kuba je strašlivý dobrodruh, a jeho brácha Pepa má obrovský vztah k moři a k lodím. Má kapitánské zkoušky i na mořské plavidla. A kromě toho, že teď, protože hraje 6 hlavních rolí v různých muzikalech, teď naposledy v Lásce nebeský, tak protože je pandemická situace, takže i když má 2 fakulty, které nevyužívá, protože nechce jít do zaměstnání, aby za půl roku říkal zaměstnavateli, já se vracím ke zpívání, chce být solidní, tak rozváží jídlo. No, počkej, a navíc ho to baví.
No, to je zajímavý, víš, ale ty jsi mi úplně vysmeknul z toho, jestli seš ty dobrodruh, že jsou dobrodružní tvoje děti, to já vím. Ale co tvoje vztah k dobrodružství? Kde jsou pro tebe ty hranice, do čeho by seš těšel?
Ale já jdu do různých věcí, velký strach nemám, ale samozřejmě znovu se vracím naopak k tomu, co jsem řekl, že kam se hrabu na ty kluky. Jo. Vlastně já žiju tak, jak žiju a možná, že žiju dobrodružně, tak podívej se, mám 6 dětí,
Čili jo, to je tvoje dobrodružství.
Už jsme u toho, rozumím. No, tak vidíš. Tak, už mě to nerozmazávat.
Ne, ano, to taky už jsem skončil s touhle otázkou, ale neskončil jsem s tatínkem. To byla nesmírně zajímavá postava. Obrovský demokrat, velký Masarykovec. Jak snášel, a to už si možná pamatuješ z dětství, když se člověk podívá do kalendáře na datum tvého narození, i méně zkušení počtáři dají dohromady, že příští rok v březnu ti bude 4x20, jak říkají ženy. Jako.
No, nepovídej,
vidíš. No.
Ty jsi mi to vlastně připomněl. Za 21 let mi bude 100.
Tím chci říct, víš, že si leco zpamatuješ z doby, kdy my o ní čteme jenom v historických knihách. Pamatuješ si, jak tatínek snášel nástup komunistů? 40.
Dřív, co mi člověče, já bych možná velmi krátce řekl, táta byl ročník 1895 a rozhodl se, že jako dobrodruh půjde na moře. A než vyřídili papíry, tak zastřelili Ferdinanda a táta narukoval jako válečný námořník a oni ho tam předělili na odborníka na centrování vrtulí hydroplánů a on byl vlastně přímým účastníkem, ono se tomu říká, že...
Boka Kotorská,
ale jako popravdě to byla spoura na Jadranu, že jo, protože táta tu spouru prožíval na ostrově Santa Catarina v Puli.
A vyšla o tom kniha, Karle, jestli se nepletu.
Vyšla kniha, napsal ji Václav Kubec, což je spisovatel, jehož romány shodou okolností jsem děsně miloval, protože on to byl, sám byl pilot a psal hlavně z leteckého prostředí. A rád bych třeba připomněl Nebáli se smrti, Motor, když zmí vzduchem. Úžasný knihy. A možná budeš první, komu řeknu, co se stalo. Václav Kubec k němu napsal a já si pamatuju, že jako kluk ty debaty já jsem tak moc nevnímal, ale pamatuju, že táta se bránil, protože toho Kubce jako nutili k tomu tenkrát, aby to bylo taky jako v návaznosti na říjnovou revoluci. Jo. A táta, protože to byl táta z jeho kamarád Mate Stauffer, s kterým to všechno prožil, byli nerozluční přátelé, tak se zasek, že s tím nechce vydat. Oni, pozor, oni věděli.
Myslíš tu revoluci, co byla v listopadu?
Ano. Ale tenkrát byl, to bych možná měl říct, existoval jakýsi admirál Horthy, Maďar, který tenkrát, oni postřelili to vedení.
Počkej, Karle, aby jsme nezůstali výš jenom u té Boky, jo?
No tak táta, tak já to zkrátím. Táta byl odsouzený. Ten Horthy nejdřív, já jsem se dostal k ty knize, která se mne každého desátého popravit, jo. A nakonec ta Vídeň už se zalekla toho, už byl válka prohraná, tak je zavřeli do strašlivého zní ve staré tradice. A když se vrátil, tak byl u vzniku, u založení Československého letectva. Ve Kbelí tam si našel mámu, měl 4 kluky a byl nejmladší. Tak jsem ti to řekl všechno.
Ale co to udělá s mladým klukem, když jsi musel jasně směřovat do reprezentace ve skoku o tyči, to si opravdu patřilo k absolutní špičce, a najednou strčíš ruku do stroje nějakého, jestli se nepletu.
To byla rámová pila.
A je po všem.
Ale já si myslím, že to byl, já jako nezapírám, že jsem věřící, já mám, že to byl takový jako zásad z hůry, víš, protože,
jako, myslíš, podívej se. Odlož tyč, vem do ruky kytaru.
Hele, v takových 32 už by říkali, že jsem vysloužilý atlet a tam mě teprve začali lidi poznávat na ulici. Jo. Já si pamatuju, jak to bylo, já jsem měl takový, škrtlo mě to, když jsem se učil Mladý Boleslavi nástrojařem, tak jsem přijel Brom a na basu hrál Pilar, který mě absolutně okouzel. A já jsem okamžitě jel domů, přivez jsem tátovu basu, smetl jsem ty holubince na půdě a začal jsem chodit nějakému tam starému vojenskému kapelníkovi, úžasným, který mě naučil všechno to, co jsem se potom rok musel na konzervatoři odnaučovat.
No a to je ta druhá fáze. Ty se vrátil z dvouleté vojenské služby a udělal si zkoušky na konzervatoř. Nebyl si tam náhodou trošku jako přestárlý student? To je střední škola?
No tak byla, že to pro mě to byla výhoda, protože já přijel odpočatej z vojny, tam byly nádherný 17 v prvním ročníku. Mně se tam docela líbilo.
Jo, to už jsme zase u těch 6 dětí, to jsme řekli, že jo. Je téma, o kterém se moc bavit nebudem. Semafor 68-69. Jaká to byla pro tebe?
No, zkušenost? Já jsem se vrátil po velkém průšvihu. V roce 68 jsem byl v Mongolsku s kapelou Karla Duby.
To byl ten
strašný. A přesně 21. srpna 68, když nám přišli kamarádi z východu, tak nás vezli, ty kluci za to nemůžou přirozeně, nás vezli k pomníku padlých rudoarmějců v Ulan-Bátoru. Autobusu se selhaly brzdy a my jsme se skutali do údolí a zahynulo tam 6 mých kamarádů. Tak já jsem tady ten první nápor, ty okupace a to já jsem tady vůbec nezažil, protože já jsem ležel v nemocnici, no tak v nemocnici, to bych tě musel vyprávět.
Počkej, jako to...
No tak udusená podlaha, no, místo okén gázy a jako...
A buď to člověk přežil, nebo ne?
No tak Česi to nepřežil. Tak já jsem se vrátil až 19. září do republiky a to už jsme viděli z okýnka, z letadla dole už dělá kulomety a červený barety a to už bylo všechno váhy.
No počkej, a co ten semafor?
A teď jsem nakrátko vypomáhal kamarádům Fauzu, tam byla taková malá kapela, jsem s nima hrál a jednoho dne telefon a tam se vozil tady Schlitter, já bych vám rád dal angažmá, já jsem se s někdo dělal srandu. Já jsem říkal vody a on říkal vody dneška od večera. Tak jsem tam šel a tam byl inspicien Hrabánek, pozdější ředitel.
Myslím, tak toho já jsem ještě zažil, že jo, no. Pana Hrabánka.
A on říkal, hele, až začne hrát Schlitter, mám jednu tetu v Bechyni, chodí k nám na návštěvu. Tak tam půjdeš a začneš hrát. A já jsem tam šel a...
Počkej, bez zkoušky jenom?
Vůbec bez zkoušky. Já jsem byl dobrý čtenář, mě to nevadilo. Ale co se mi stalo? A šel jsem k ty base a na přední stránce od Vinska Kumra, který dal ten den padáka, on potom hrál s Gotem, utek do Švýcarska, byl tam nějaký z práce tenisových kurtů, jazzman. A ten mi tam napsal, otoč na stranu 14.
V těch notách.
Na těch notách byla
jak basista, který potřebuje v obě ruce.
No to jsem ti teď chtěl říct. To nebyla sranda. Levou rukou jsem držel basu, pravou jsem listoval, Schlitter už po mně šmíroval, proč nehraju. A otočil jsem na stranu 14 a tam bylo napsáno, nebyla tam ani nota, bylo tam napsáno jemně si o mě. Tak jsem prostě celý to
pomstička
odehrál z paměti, páč jsem ty písničky všechny znal. No a tak jsem nastoupil do semaforu a hrál jsem hlavně Ďábla z Vinohrad se Schlitterem a potom jsem hrál poslední štaci. No a potom jezdili agenti amerického muzikálu Hair a my jsme vlastně vodili s Mephistem. Dostali jsme angažmá, já jsem se Zdenkem Dvořákem.
S Mephistem, to je jméno kapely, jenom bych rád připomněl, nikoliv Mephistos jako postava. Tak...
No, tak Mephisto byli tři takový nejznámější, Olympik, Juventus, Mephisto, Karkulka třeba ještě. A tohle to byla velmi slavná skupina. A vodil jsem tam vlastně v den, kdy právě znovu spadla opona. A bylo zle. To už potom se moc nevýžilo. Pamatuju si, že enderáci nás na hranicích ještě nechtěli pustit, že máme dlouhý vlasy. A mě napadlo říct tenkrát, že točíme film a že teda nevíme, kdo to zaplatí, protože ten film tím pádem zlikvidou, že budeme mít proměněčka.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Kdy jsi poprvé potkal Hanu Zagorovou?
Prosím tě, poprvé to byly dřevní doby. Hanka tenkrát přišla do Prahy a já jsem ještě s kapelou konzervatoře nějakou měl jet na takový plzeňský oslavy piva. A řekli, že nám pošlou nějakou zpěvačku a přišla taková holčička se zelenýma šatama, měla na remínku teda ty šatičky a říkala, kluci, já mám 38, když budete chtít, tak pojedu, ale kdybyste mě pustili, tak budu radši. Tak jsme ji pustili. No a potom jsem ji potkal v kapele, která se má Sodoma Gomora, to tenkrát ved Vašek Zahradník, byli tam konzervatoristi většinou, a tam zpívala Zagorová, Sodoma a Šedroň. A potom už jsem na ní, prosím tě, narážel, třeba začal jsem rád s Pilarovou, protože jsem nastoupil shodou okolností do Točru, do tanečního orchestru Československého rozhlasu Kvobrubovi. A tam on se tenkrát sadil s Řízenem Vaštou, že Evě vrátí Slavíka.
Což se podařilo.
Což se podařilo a tu kapelu s Evou pustil, no a tak jsem začal dělat kapelníka. A to byla vlastně moje první kapela. A pozor, a v té kapele zpívali v první půlce Evě Pilarový Hana Zegorová a Evin tenkrát manžel Mirek Majer.
A jak se to stalo, že nebo člověk, když nevidí do zákulisí, tak si to prostě umí představit, že jo? Ale tak žijete, pracujete, zpíváte, tak a najednou teda Hana Zagorová se rozhodne, že bude mít svoji kapelu a přijde za Karlem Wagnerem a řekne, hele Karle, tak mi to postav, nebo jak to
chodí? Já ti přesně řeknu. Hanka v té době byla v Semaforu s Michalem Prokopem a rozhodla se, že si postaví kapelu. Mimochodem vlastně mi zachránila život. Tak to bylo tak, že zavolala mě, abych za ní přišel do jednoho hotelu. Tam jsme se domluvili, abych ji postavil kapelu, protože jí doporučil Honza Bunzl, což tenkrát byl velký manažer, který dělal Neckáře Vondráčovou, Golden Kids dělal. Ono ho totiž poprosil, jestli by taky dělal, říká, a řekl přesně tuhle větu, kterou mi práskla. Já už na to, Hanko, nemám čas, ale znám jednoho vlčáka, ten se jmenuje Wagner, a tomu řekni. Hanka si se mnou dala v hotelu Palace sraz a tam jsme se domluvili a já jsem tenkrát, mi se strašně nechtělo na Kubu, protože jsem tam byl už několikrát, bylo to daleko a Vítě Hádl, můj kamarád, velký do dneška, skladatel, se mnou odešel od Pilarový a postavili jsme novou kapelu Hance Zegorový. A kluci potom letěli na tu Kubu, když se vrátili, tak spadli s letadlem v Praze na letišti a kromě člověka, který seděl vlastně na mém místě, Petr Marcol, všichni zahynuli.
Tak já už vím, proč nejsi dobrodruh. Autobus si přežil, pádu letadla se vyhnul, to je vlastně zajímavý. Víš, že tak nad tebou ten Pán Bůh nějak držel zajímavým způsobem ochranou roku, ale člověku jezdí mráz po zádech, když teda poslouchá, že jsi tu nemusel vlastně...
Ale mě taky běhá mráz po zádech, protože to bylo vždycky o fousek. No tak já jsem věřící člověk a mám proč.
Ty když říkáš, nechtělo se mi na Kubu, bylo to povinný, když třeba se řeklo a teď pojedete do Sovětského svazu, tak jste museli všichni sklapnout.
No tak oni teď všichni říkají, že to byli povinný a zapomněli na to. Já si bohužel ty věci a ty lidi, a kteří jsou kolikrát jako rezidenti, tak si to prostě pamatuju, protože by měli taky říct, že kromě toho, my jsme tam totiž jezdili na protokol. A to znamená, protokol bylo to, že jsem Pugačeva a tam Pilarová, Gold, Zagorová. To bylo na protokol. A byly to jediný peníze, protože my jsme tady měli naprosto směšný peníze a byly to jediný peníze, za který jsme si mohli koupit třeba auto, byt, nebo hlavně aparaturu. Protože s těma aparaturama, co se tady produkovalo, to bychom mohli rád tak někde natancovat se v Neratovicích. Jo. Ale jako my jsme se museli pořizovat pořádný aparatury a trapně jsme pašovali reproduktory z Německa a dávali jsme si dohromady aspoň částečně profesionální aparatury. Takže bylo to, že jsme tam museli prožívat různé věci, protože to nebyla legrace. My jsme tam lítali strašnýma letadlama v zimě, někde v Novosibirsku. Jako bylo to hrozně těžké. Kolikrát jsme tam jedli, jak jsme to špatně stravovali, ale vydělali jsme si tam aspoň na to, a o tom se dneska nemluví, ale já o tom mluvím, protože je to pravda.
Hele, jak moc velký kompromis se člověk musel dělat v době normalizace, hlavně v 70. pak už ty 80. leta byly asi o něčem trošku jiným. Když byl na vrcholu, jako zbyl ty Hana, konec konců ten slavný projev Milouše Jakeše z Červeného Hrádku, když mluví o některých zpěvácích populární hudby a zmiňuje taky Zagorovou, že jo, jako je, myslím, že říkal, to je taková hodná holka, ale ona bere taky 100 tisíc, 300 tisíc, víš. Tak vy jste byli hodně vidět, čili po vás předpokládám se šlo. A teď jako, jak člověk udržel takovou rovnováhu mezi tím, aby měl aspoň trochu slušný vnitřní pocit a na druhou stranu ale mohl dělat, co dělá?
No, já se strašně rád bavím o politice a když jsem si začal, tak dobře, tak lehce ti odpovím. Hanka samozřejmě měla na to mě, protože Hanka měla to, že nebyla zdravá, musela chodit na transfuze a vždycky to všechno musel, mám říkala Kájo. Vždycky to musí Kájo vyřeš to. No tak Kája to řešil. A já jsem na to jednou přišel, člověče, proč oni mi dávali docela klid. Já nebudu dělat na hrdinu. Mě nikdo nikdy neoslovil, abych někde něco hlásil. Mě nikdo nikdy neoslovil, abych šel do partaje. Ale jednou mi to osvětlil jeden vysoký funkcionář přes kulturu, kdy jsme někde hráli na takovém školení jsme byli a ten ke mně přišel úplně opilej a říkal mi, o tobě to víme, protože říkáš, že kdyby si k nám vstoupil, tak by se tvůj táta obrátil v hrobě. A já si pamatuju, že tohleto jsem jednou řekl v Náchodě, po koncertě jsme měli jakou debatu, řekl jsem to jednou a byl tam někdo, který to patrně nahlásil. Do dneška nevím, kdo to byl. Ale oni tenkrát to, aby jsme my hráli a jsme lidi asi taky potřebovali. A je fakt, že...
Myslíš, jako kdo si hraje, nezlobí.
Ale on to řekl těsně před smrtí, když natáčel ten film, on to říkal ten Karel, který asi...
Karel Gott.
Karel Gott byl pro mě úžasný člověk. Já si do dneška myslím, že to byl mimozemšťan, protože zůstat tak čistý a tak krásný člověk, který se na nikoho nepovyšoval a s tím, co on uměl, jak se choval, to bylo neuvěřitelné. A on říkal, helejte, já jsem hlavně šel po tom, aby nás měli lidi rádi, aby jsme měli písničky, které se lidem budou líbit. A to samý jsem dělal já.
Kéž by tohle někdo jednou řekl taky o nás dvou třeba, aspoň z poloviny. Karle, mrzí mě to, ale víc už se do dnešních hovorů prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Karel Wagner. Ahoj.